Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň duşanly güni. Habarlar günleri gepleşimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidugunçlykda we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Asas Matiyev bir näçe sagatlap soraga çykylandan soň boşadyldy. Ýöne onuň kakasy häzirde tutsaklykda.
Aşşabadın eteğindeki kevir caylarda koşmaçı otoğlar yıkılıp çanık antenneler sökülüp başlandı.
4 ders sayın uğrunda koşmaçı otoğları ayırma işleri alınıp parlayan eteni.
Livap vilayetinin Türkmenava şehrinde bir günlap su kesildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan odun günün tazelikleri bilen tanış olun. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde milli medpuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidugunçlykda we talat galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düwe Almatyda ýerleşen Adyl söz atly medpuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaleýewa 22-nji fevralda Medpuat konferensiýasyna geçirip, Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkelýän aýplamalary siýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaleýewa we garaşdy jurnalist Ermurat Bapi Mataýewe salgylanyp, ata we oglun özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda Lwow şäherinde Orsetting Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankyň ýene bir edarasyny oda bermekde şowsuz bolundan gysga wagt soň 21-nji fevralda amala aşyryldy. Lwowun yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti nämälim adamlar bankyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeleri dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gabat geldi. Yanukovyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukovyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siriýaly aktivistler we hökümete tarapdar media Siriýa hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky konflikte bölekleýin parahatçylygy gazanmak urunda Orsiýet bilen deslapky laýlaşyga gelinendigini aýdan mahalyna gabat geldi. Düwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň habar bermegine görä Homs şäheriniň merkezinde amala aşyrylan bombaly 2 ulaw partlamasynda aglawasy paraha dilatdan ibaret, adyndan 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrafynda amala aşyrylyp, bu sebepden ilatynyň aglawasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine degişlidir. Siriýa hökümeti Homs şäherine doly DNA-ly kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň etegindäki şahy territoriýalaryna adyndan 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyýasy adyndan 87 adamın ölündüğünü ve başladı 200 çemesinin yaralanandığını haber verdi. İslam devleti Homs'daki ve Damas'daki partlamaların öz toparı tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Kaşmir'in Hindistan'a değişli bölümünde hopsuzluk güçleri hükümet binasına hücum eden ve ağzından 7 adamı öldüren sövüşçülere karşı görüşünü 3. gününde yani 22. fevralda hem devam ettiriyorlar. 22. fevralda komandirlerin ve polisyanın tədi operasyonları başlatmağı neticesinde Srinagar'ın golündaki cay toplumunda güçlü ok atışıkların ve partlamaların sesini eşte oluyor. Srinagar, Kaşmir'in Hindistan'a değişli bölümünün tomusu paytahtıdır. Hindistan'ın hopsuzluk resmilerinin aytmağına göre 21. fevralda bir sövüşçü öldürülenden son el granatları ve pulemiotlar bilen yaralanan 3 ýa-da 4 sövüşçüniň henisem jaý toplumynyň içinde de çaklanýar. Gurun edilýän sebepdäki çaqnaşyklar 20-nji fevralda sövüşçüler hindi ýarym harby eskerleriniň ulag kerwenine odaçyp, hökümetiň binasyna gaçyp buklanmak haly başlady. Bu waka sebäpli 110-dan gowrak hökümet işgäri evakuasiýa edildi. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб регионының Харва Сауды Йордан армиясының серхет құлының ағзасына қатшақлықты ве экстремизмді айплап 17 ел түрме тұсоғлығына хүкметті. Кулоб регионал Харва Саудының 22 февралді берен мағлуматына өре Фатхулла Файзоллазады серхеді қорымық ведипесіні теркедіп Овансаның территориясына бей қанун кечмекті ве Талибан сөзчілеріні қошылмаға сейнашмақты күн әлі тапырлы. Файзоллазаданың сауд еші япық қапыларың аңырсында кечірілі. Ол 19 ноябрьде өзінің Харва бірлешігіні теркедендігіні ве Оан терхетлеріне кечендігіні бойналы. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Yan havarlardan belläp geçişimizi ýaly Gazagstanyň Jurnalistler Birleşiginiň hemde Milli Metbuat Klubynyň başlygy we onuň ogly bidizgünçlükde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş has dolurak maglumat taýýarlady.
Qazaqstanın jurnalistler bileleşiginin ve Milli Metbuat Klubunun başlığı oğlu bilen birlikte tosak edildi. Olor kezzaplıkta şeyli hem salgı tölemekte aldı ve 100 ronlukta ayıplanyar. Metbuat erkinliğine gödökçülük etiyen kurumalar 22 fevralla Seyit Qazi Matif bilen onun oğlu Kaztak Habar Kulluğunun direktori Asad Matif'in tutulmağını siyasi çare deyip atlandırdılar. Asad Matif bir neşe sağatlap soruğa çıkılınından son boşadildi. Yönü onun kakası hazır de tutsuzlukta. Düyvi Almatı'da yerleşen Adılsız Atli Metbuat'i korap çıkış etiyen kuruma 22 fevralli berin Metbuat konferansiyatına bu iki adamı öğlerine bildirilen ayıplamaları siyasi sebeple deyip red ettiğindiğine aitti. Adıl Söz Kulaması'nın başlığı Tamara Kaliba bilen karıştı jurnalist Ermurat Bapi, Seyit Kazi Mehati ve salgılanıp bu ikisinin öz günahsızlıklarını suut etmeye tayyardığını bildirdiler. Kaliba bilen Bapi'nin aitmanı ve Mehati'yifler öğlerine bildirilen ayıplamalar var da bir metbuat yığınağını geçirmeyi planlaştırıptırlar. Yöne bu bolmandır sebebi yığınaktan bir saat yarım yun Milli Antikorrupsiya Kulluğunun işgalleri oları tutupturlar. Adıl Söz Kazak Hakimiyetlerinin siyasi diyalog ve çekişme yeri deyip tanılayan Milli Metbuat Kulubunun alıp bariyan işlerini zilovlamağa sinirşiyandığına aitti. Olar Kazda Kabar Kulluğunu hem bir devlet kontrolluğuna almağa sinirşiptirler. Khalifa bilen Bapi'nin aitmanı göre mehtiflere karşı edilen hareketlerden esası maksat Kazakistan'a jurnal Jurnalistlere ve köpçülükleyin haber verişleri işlerine köfrek basış etmek. Antikorrupsiya kulluğunun sözcüsü Avzan Risaldinov 22 fevralla Azatlık Radyosu'na Mehatif bilen onun oğluna salgı tölemekte aldı ve 100 ronlukta ve 300 milyon tenge pul iyenlikte guman edilendiğine aitti. Ol şeyle Seyit Kazi Mehatif'in baylığının konfiskasiya edilendiğini sözünün üstüne koştu. Seyit Kazi Mehatif günahlı tapının halatında ona 12 ile 50 türme tutsuluğu karışıyor. Mehatif 1991 yılın 1993 yılı çelli Prezident Nursultan Nazarbayev'in metbuat vekili olup işledi.
Habarçımız Araz Perwiş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Ukrainanyň Lvov şäherinde Orsetin Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu bankyň ýene bir bölümi hem oda berilmäge finansialy. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gabat geldi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrayna häkimetleri Russiýanyň banklaryna garşy edilen ençeme bomba hüjümleri bilen baglanykda derginwe başlandyklaryny habar berýärler. Bu partlamalar 2014-nji ýylda bolan maýdan protestleriniň ýyl dönümine gabat geldi. Kiýewde, Lwowda we Mariupolda geçirilen bu hüjümler Orseta ýapçylyk eden ozorky prezident Viktor Yanukowiçiň häkimetden çetleşdirilmegine getiren protestleriň 2 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen ýürüşden soň boldy. Orsetin Sberbankynyň Lwowdaky bölümine 21 fevralda gysly hüjüm edildi. 22-sine geçilen gece Russiýanyň VTB we Sberbank banklarynyň Mariupoldaky 2 bölümine hem hüjüm edildi. Mundan öň milletçileriň Kiýewde geçiren ýürüşinden soň Russiýanyň Sberbank we Alfa-Bank banklarynyň bölümlerine hem hüjümler boldy. Veyrançılığa katnasanlar bankların binalarının aynalarını dövüp, içindeki teknikanı yumurdular. Seyledi olar Ukrayna'nın in tüccar bayi Rinat Ahmedov'un Kiev'daki edaratını dağsladılar. Milletçiler Ahmedov'a Ukrayna'daki korrupciyanı ve yurdun gündoğrundaki ortet para separatistleri koldamakta aypladılar. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Kiev'in polisiyasının bu vakalar boyunca huligançılık ayıplaması bilen derinöwe başlandığını ayan etti. Gepin gerdisine göre belletek polisiya banklara edilen hüzümlerin önünü almak için hiç ili çare görmedi. Bu hüzümler Ukrayna'da 2014 yılda geçirilen maydan protestlerinin yıl dönümünün yatlanan günlerine kavat geldi. Gurrungu gidiyan protestlerin neticesinde ozolk prezident Viktor Yanukovych 21 fevralde Kiev'i terk edipdi. Yanukovych paytaktan çıkmasından ozol hopsuzluk güçleri bilen saknışan protestçilerin onurçası bu kuyerden atyan mergenlerin oklarından ölüpdi. Yanukovych'ın vezipesinden çekilmeginin izyanı Rusya Ukrayna'nın Krim armadasını basıp aldı. Ukrayna'nın gündoğurundaki separatistlerin hareketleri neticesinde hazire çelini 9100 töwereği adam öldürüldü.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirmäň.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Aşşabadyň etrapçylarynyň ýene birinde il içinde prestroyka diýip adlandyrylan goşma çowurlan otoglar ýykylyp, çanak antennalar sökülip başlandy. Bu çäre Aşşabadyň dürli etraplaryna iýen bir ýyl çemesi wagtlary wagtal-wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde paýtagtyň etrapçylarynyňky jaýlaryň en çemesinden müňlerçe çanak antenna sökülip aýdyldy. Bu söküşleriň nowatdaky tapgyr barady Aşşabadda kawaçymyz Sultan Açılva bilen söhbetdeş olduk. Häzir şol söhbetdeşligimizde geçýäs. Sultanayda Aşşabadyň eteginäki käbir jaýlarda goşma çogurlan otoglaryň we satelit antennalaryň sökülip başlanandan habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýseňiz.
Hawa tahrasy Aşşabad şäher boýunça ähli kiçi etrapçalarda Koşmaça kuruluşuklar, koşmaça otoglar yıkılıp, yankı çanak antennelerin sökülüp ayrılmayanlayın diye suat boldu. Şol iyilerin devam edip dur. Hedir şehrin köp yerlerinde olayam ayrıldı. Yetasan şey odal ulu yol kuralarda, ulu köçelerin kuralarında yerleşen zaylardan ayrıyadılar. Şimdi hedir şey küçük tarafçaların aralarındaki ulu yol taraftan görünmeyen zaylardan şey koşmaça otoglar çöküp ayırmak, çanak antennelerini ayırmak işleri devam etdi. Häzir etasam şu 6-njy kiçi tarapçada, 11-njy kiçi tarapçada şu işler alınıp barýar.
Sultanaýda ortaça hasap bilen aýdanyňyzda näçe çemesi jaýda goşmaça otoglar we satelit antennalar aýrylýar.
Sehra men etasam şu 6-njy kiçi tarapça aýlandym ha düýne ulukda şu 4-5 jaýyň urunda şu goşmaça otoglary aýyrmaly işler alınıp barýan eken. Eýem aýyrylyp oturlan jaýlar bar. Şol ayrılık kutarılan zaylarının başını avatlayış işleri geçirilir. Yankı başında avatlayış işlerini geçirip zayın başını suyalar. Onun şey edil bir plansa bir yer değil. Onun şu iyi giderli işleyenler. Bir hittem devamında iki zaya yer yerler. Onun son yine de anırkı zaylara geçerler. Şu iyi giderli devam edip tuşun arası ken kesilen ok diye tamam bol ya. Hedir benim görünüm şu altıncı kıçı tarafçada 4-5 zayı ayırıp duran ekeller.
Sultanay'da inne şu gürün koşmaça otoları ayırmak ya da satelit antenneleri sökür ayırmak gurunu geçen yıllan eri devam ediyor. Hedirem şu 6. kçe trapçada satelit antennelerin sökülüp ayrılandığını, koşmaça otoların sökülüp ayrılandığını haber verdiniz. Yani geçen yıllan eri anık aydınladı aşağıdan başka hayısı etraplarında şu çare amalaşırlar.
Şu çare ehli kçe trapçalardan ha parahat 4, parahat 3'te ondan sonra Yankı Qoğday masivinde, Qoğdayın əxli caylarında seyirlikler anıb barıldı. Onun için Maxtumbulu köçedinin gündoğur bölüğünde, Maxtumbulu köçedilen Andalip köçedinin çatırıqlarında Yankı Qoşmaça kuruluşuqlar tökülüp ayrıldı. Umuman şehirin əxli yerinde seyirlikler anıb barılır.
Sultanay'da çanıq antenaları sökülüp ayrılan cayların yaşayıcılarının daşarıyor telekanalları tomuş etmek mümkünçülüğüne ahil oldu.
Энэ шо кошма чакырлышыклар менен бирликте шул кайсы жайын кошма чакырлышыкларын айырып баштасалар, шул жайдан таанык антеннелерин сөкүп айырыялар. Жөнө соңунан шул нейин жайлары кабелни телевидение бириктирмел деген көркөмө бар дейли. Жөнө ши интак кабелни телевиденияны кечирилмедик жайларынын антеннелерин сөкүп айырылган да бар да, жашайчылар курун берялар. Катты кыйынчылык чеккендиктерин айтты. Жашайчылар бир нече мүлөт жаңгы телевидение томаш этип билмегендигин айтылар.
Sultanay'da koşmaça otoların yıkılmadık yerleri hem var mı?
Koşmaça kuruluşuklar ayırlandı. Yine altında küçük tarafta aynanı gördüm. Kavir zaylarda şu birdir ikidir ayrılmadık koşmaça kuruluşuklarıma, ayrılmadık otoklarıma. Neşe yaşayıcılar bilen sünnetlerini kılıklanıp sonra görünümde şol kimin bir arkası var olsa yani bir yerden can edip şu adam koşmaça kuruluşuna değme değilse şunu değmelen oklar ya evet bir vadi kaladan mola şöyle adamdan koşmaça kuruluşuna değmelen oklar deyip şöyle yaşayıcılarda meradetçilik var şol hem kişinkini şol din hatarda da ayıran oklar.
Havarçımız Sultan Açılva ile geçiren söhbetleşimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, çanak antennaların sökülmeyi neticesinde sizin daşarıyor telekanallarına tomuş etmek mümkünçlüğünüz nehile. Bu arada bize gurur verin. Öz fikir arayışlarını da belliklerini de baştan geçiren tecrübelerini de bizim sosyal ulumlarına aksak hiparlarımızda hem kalır bilirsiniz. Bize Facebook ve Vkontakt sayetlerinde Adatlık Radyosu Adat Havar adları ile tap bilirsiniz. Gepleşimizde Levap vilayetine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde turvanın yarılmağı neticesinde bir günlap su kesildi. Türkmenabatlı yaşayıcıların kevri bölüğü susuzluktan, beyle kıvri bölüğü olsa suğun coşup çıkmağından kösündüler. Bu arada Türkmenabat'ta kabarçımız Röşün Çarif'in tayarlan mağlumatını bilelik dedinleyelim.
Geçen yekşenbe günü Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde su üçünçülüğü kesildi. Yerli hakimiyetlerinin beren mağlumatına göre hocalıklara aktarılan suğun durdurulmağına şehrin delili köçesinin uğrundan geçeyen ilat arasında magistralini deyilip adlandırılan esası su geçireceğinin yarılmağı sebep olupdur. 21. fevralda yüz veren bu vakanın izi bilen yerli hakimiyetler susuz kalan Türkmenabatlıların ağız su yetmezçiliğinin övezini dolmak için yürüyte ulağlarda su daşamak diyen yali hiç bir zarur çare görmediler. Yerli ilat su yetmezçiliğinin övezini dolmak için dükkanlardaki kaplanan suları satın almaktan başka çarelerinin kalmandığını gururum veriyor. Suumuz kesildi. Aylap su paylamandıkları için 14 manat tövürü koşmaça çıktaydı edip onu satın almaktan başka alacımız kalmadı. Son bilen dükkanda kısa tuva çıkarılan plastik şişelerdeki su hem kurtardı deyip Türkmenabat'ın Nevçiler mikrorayonunun yaşayıcısı 46 yaşlı Nariman gururum veriyor. Türkmenabat'ın ağlava bölüğü suun yetmezçiliğinden közenen olsa şehrin zelili köçesinin uğrundaki yaşayıcılar su geçirici turvanı bevzip çıkan suun akımının önünü alacak bulup ulağlada kaldılar. Bu vakanın yüze çıkmağının izi süre zelili köçesi avtologlar için yapılıp kuruluşuk teknikaları kazmak işlerine başladılar. Hadisanın bolon yerinde Levap Ağız Su Hocalık İdarası'nın resmileriyle birlikte şehir hakimliğinin işgarlarını hem görse oluyordu. Levap Ağız Su İdarası'nın hünermenlerinin beren gurruğuna göre su geçirici gidroudar, yani su itekleyip nasosların nesazlık sebeple sığınmağı neticesinde su izin orup turvanı yarıptır. Ağız Su geçlik saat 7 teoreklerinde kaytadan yola koyuldu. Millap geçte gurruğu gidiyen 80-90 cm'lik su geçirici son kısa par 2001 yılda çalışılıptı. Şol bir wagtda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bundan 6 ay töwereki ozal hem Göroğlu köçesiniň ugrundaky turwaýy arlyp, yerli ilat suwsuz galypdy.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan sewitiňizde suw üpçünçiligine ähli bu baradaky garaýşlaryňyzda ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizde biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň edip ýa-da SMS ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de biz şuň ýer bilen okuwçylarymyzdan sizi Türkmensanyň suw üpçünçlüğü kanaatlandıryarmy dip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu sowaly galdyran jogaplarynyň käwirlerini siziň diqqatyňyzda ýetirmekçi. Özüni jemaat hojalygy dip tanıştıran okuwçymyz Türkmensanyň iqtisady sosial pudogyna jogap berýän Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrliginde halal, bilimli, insaplı, mert, zehinli adamlar işlemese raýatlar arasy agyz suwuny içmediler. Ministrliginiň Göni garamandaky Aşgabat we şäher agyz suw birleşikleri elde mesizleri öwrlendikleri üçin özlerini mongollaryň hanlarından hem beýik saýarlar dip ýazypdyr. Şeýle-de okuwçymyz öz sözünü dowam etdirip jemaatyň ministri we ministriniň ornmasary bolsa özünü hudaý saýar diýip pikirini beýan edipdir. Adyny yazman tesirallaryň beýleki okuwçymyz bolsa her şäherde suw arassalaýjy zawodlar gurmaly. Özüm bu işe Balkan we Daşowuz welaýatlarından başlamaly. Balkanda suw ýok, Daşowuzda da şor suw içýärler. Döwlet adam üçin bolsa bulary pul kän bolan wagty gurmaldylar. Halkyň saglygy ýurdun baýlygy diýip öz sözüni jemläpdir. Hormatly dinleyijiler, efire çyk maglumatlarymyzyň käwirleri barada öňünden öz pikir araşlaryňyzy biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebook we VKontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmagy çaýýat. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu Azat habar ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmensanda türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğünün iki tomluğunun hem de türkmen dilinin orfografik sözlüğünün bir tomluğunun çaptan çıkandığı varada bundan bir ay ozol hükümet maslahatında ilan edildi. 30. yanvarda olsa Türkmensanın ilimler akademiyasında şu iki kitabın prezentatı davarası oldu. İmamına qaramazdan şu sözlüklerin hedir içinli hiç bir kitap dükkanlarında ya da vilayet şehir kitaphanalarında il yeterli değerli haber veriliyor. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp aşabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murat aga, türkmen diliniň çap edilen düşündürüşli sözlügi hem bazarlarda ýok diýilýär. Şeýlemi?
Hawa, bundan bir aý öden Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclisinde türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginiň iki tomlugynyň hem de türkmen diliniň orfografik sözlüginiň çap edilenligi millete haber verildi. 30. yanvarda olsa Türkmenistan'ın ilimler akademiyasının ulu konferanslarını Türkmenlinin düşünürüşlü sözlüğünün iki tomluğunun ve Türkmenlinin orfografik sözlüğünün bir tomluğunun prezentasyası yani halk köpçülük bilen tanıştırılışı olup geçti. Sonun her bir ayın geçerliğine karamazdan şu iki sözlüğü neha kitap dükkanlarından tap olya ne de Vilayet derecesindeki kitaphanelerden tapıp oluyor.
Ama Murat Ağandı, çap edilip, çaptan çıkıp, davarası geçirilen kitapların asla bazarlarda tapılmazlığı alak yağdaylar bundan ozalan bolup mu de?
Bundan ozalan bir bolyan yağday. Mesela bundan 2 yıl ozal Beyt Matım Bulu'nun doğulun gününün 290 yıllığı değilen Sena Kavatlar Şahir'in Soğutluk Mesri çap edildi. Yine şol nesir olin sonunun kitap dükkanlarından tap olmadı. Ol, men önü o nesir başka yerlerde gördüm. Oldu oradan o odun paligrafik bedeyler bile nesir edilen kitap eken önü halk köpçülüğüne el yeter olmadı. Olmasa mahtumulu bir Türkmenin her önüne durmalı kitap. Yeni de bir yağday bunun bir yıl yarım çemesi odurum. Güyoroğlu etasının da soğutluk oğudun neşeri çap edildi. Yine bir kitabım umuman kitap dükkanlarına da çıkmadı, yeni gayrağa da çıkmadı. Yine vazifel adamlara paylanıp verilirliğini bilip kaldık. Hem de müzeylerde bir bedev için, oğudurlu için haklan yani. Şu iki kitap halk için en zeruriyet halkın, Türkmen halkının o kanını sinen kitaplar. Başka da iki yaka kitaplar çıkıyor. Nasıl o vakti bilen şol kitapları kitap dükkanlarından tapıp bulunuk. Men şol mahtumuluyu görüyorum. Yalık değil yeterler avanımdan sonra olurun ağzını tutup ama oturmayın.
Ama da bu yakda ne mesele polya mesela? O halk için değil ve çap ediliyor. Sonra bazılarda taptırı nokta. Kitapları onu ehil düşünmek mümkün.
Şuna odalı bile ne hemen kitaplar şu aydalı benim önümde ağlan kitaplarım Mahtumulu'nun soğutluk meseleyi Güyoroğlu Epos'un soğutluk meseleyi o ulu kaligraf sıkıcıları ulu maliyeseri istesini taraf edeyen meseleler olur o odalı kitaplar olur her tüçün olur renkler tüçünüm yine gayrı tüçünüm on ayrı tüçün yok orhinli kağıl tüçünüm Çölüler beylek adet kitaplardakiden kımmat düşüyor. Ne verin bir sebebe şu olsa gerek. Bir yönür dağdımlı için çıkarılıp karın maalesef iştelerinin de yetmesini için çıkarılmayan mutluluğu. Bu da akmar. Ben bir başka bir misal yazma düşüyor. Mesela yurttaki diğer jurnalı var. Yine şu diğer jurnalı ön Türkmenistanlı değerli Türkiye'de çap ediliyordu. Şu Türkiye'de çap edilen vaktinde aydalı şu diğer jurnalı 2000-3000 egzemplerde şunsu Hanov'da çap edilen deyip son çıkkıdını korkudilen diyor. Türkiye'de çıkarılan bolp bilse 200 çemestik aranın 200-300 dünüm Türkmenistan'ın özünün paragraf kağıdını oraya çıkarıyordular. Şu dövlen vesselam kutoruyordu. Şu Türkiye'de çıkarılanlar bile yukarı vazifelilere paylama usulünü hem de yurttaki diplomatik korpuslara paylama usulünü. Şunu yandırak yağdayları yine de kaytalanan olmalı.
Polya, hemen daha birin mağlumatlarınız için sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin kravatı olsun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in aşağı atlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetleşliğini dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseniz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseniz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimde geçirip oturuyaz. Programmanı Pragdak Studio'dan men sehra alıp bardım. Saatli hareketmeden son gepleşimde yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.